da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nažalost, mislim, možda će ova rečenica zvučati ružno, ali on nije odigrao veliku ulogu u našem odrastanju, osim u financijskom smislu. Nikada nismo imali neki veći sukob, ali jednostavno, zbog svega toga što znam da je moglo, a nije bilo, trebalo je da bude, zbog toga što znam da nije bio tu pored nas, jednostavno imam tu neku blokadu da potpuno ispoljim tu neku ljubav prema njemu.
Dobar dan, dobrodošli. Izgleda ćemo danas imati priču u kojoj su u glavnoj ulozi očevi, iako se i majke naravno tiče. Govorit ćemo povodom vesti na koju su reagovali i naši čitaoci najava na internetu. Povodom dakle vesti da je Bill Gates otkrio koliko će novca ostaviti deci, to se dogodilo ovih dana. On je gostovao u jednoj televizijskoj emisiji i ponovio da neće ostaviti deci svoje bogatstvo koje se procenjuje na 70 recimo milijardi dolara ili funti. U svakom slučaju, naš već pomenuti revnosni čitalac najava nas je malo kritikovao, rekao nam da kasnimo ili smo neobavešteni, jer je Bill Gates to izjavio pre 20 godina, verovatno pred rođenje svoje najstarije kćerke. U svakom slučaju, Bill Gates nam je zanimljiv, on šta god da uradi, ljudi reaguju na njega, verovatno zato što je tako uspešan, moćan i važan u mnogim oblastima života, ali mi ćemo se danas pre svega baviti porodičnim životom kao i svake srede i njegovim uređenjem zakonima. Evo još jednog poziva za vas da učestvujete, pa ću vam predstaviti svoga današnjeg gosta.
Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti. Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sledeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi, Pantelija.
Kome bre ostavlja?
Sebi.
Kako može mrtav čovjek da nasledi samog sebe?
On nas i posle smrti pravi ludima.
Iskopat će tebe, Bili, ja ti kažem.
Dakle, maratonci je naravno najčuveniji testament mogućni u filmskoj produkciji našoj, a moj vaš današnji gost, meni drag, gospodin Milan Antonijević iz Jukoma, sa mnogim iskustvima, znanjima i prisutnošću na suđenju i na sudovima, tako? I čak i u onim situacijama kad se porodica raspadaju ili sastavljaju. Se češće raspadaju, dobrodošli, raspadaju ili sastavljaju kad se dođe na sud?
Pa dobro, iako danas bilo sunčano vreme jutros, mislim da ćemo morati da pričamo o nekim stvarima koje su negativne, a to je većinom kada se porodice nalaze pred sudovima, to su stvari kada dolazi do u stvari tog razdvajanja ili nekih konflikata unutar svake porodice. U ovakvim nekim vremenima to postaje sve češće, nažalost tome prisutuju i naši advokati, i naši pravnici, i kada se obraćamo i našim sudovima i međunarodnim sudovima, to su potresne situacije u kojima morate imati dvije pravničke veštine, a mnogo više i te ljudskosti da razumete i da pokušate na određeni način
vrlo često mi laici, kad je reč o zakonima i pravu, kažemo to nije logično, ponekad u zakonu ne može tako se razmišljati, u pravu
Pa dobro, ne možemo reći da... Da, kada gledate, zakon usvajaju narodni poslanici, on se sastavlja u određenim ministarstvima, sastavljaju ga ljudi koji se bave određenom strukom, pokušavaju neke stvari da urede. Ono što mi savjetujemo, to da ne želimo da prenormiramo naše zakone, da oni ne uređuju baš svaku oblast života, jer život je nekako mnogo brži od zakona.
Nemojte dozvoliti da vam život uređuje zakon.
Ali u nekim stvarima se mora povući granica. Ovdje govorimo o zaštiti prava deteta, govorimo o nasilju u porodici, nekim situacijama kada dolazi do sukoba, kada zakon i zakonodavac moraju da utiču na to. Tu se moraju pojaviti centri za socijalni rad koji moraju imati jako veliku ulogu od početka samo konflikta, da to prepoznaju, da ne bi došlo do te eskalacije nasilja. I na kraju, ukoliko ne postoji mogućnost bilo kakvog mirnog rješavanja, moramo se naći pred sudom. Ogroman broj tih predmeta i pred našim sudovima.
Na filmu i u serijama.
Ne izgleda, naravno, ta suđenja vrlo često kada se radi o maloletnicima, ona su zatvorena za javnost, znači nekako se štiti pravo maloletnika da ne bude dodatno stavljen pred neki stres ili nešto što će ga omesti u njegovom školu.
U kojim situacijama maloletnik kazuje svoje mišljenje? U svakoj situaciji ili...
Vi imate, da, imate naravno da se uvek poštuje mišljenje maloletnika, znači ono što on kaže pred sudom, također psiholozi, svi oni koji rade na pripremi nekoga ko će morati se nađe pred sudom da svoj iskaz, da li želi da koje su njegove želje i kakav je odnos uopće sa roditeljima, to se vrlo često i pred sudom otvara kao pitanje. To su neke stvari gde se naravno poštuje volja i uopšte se saslušava. To možda zvuči previše pravnički, ali sluša se više, da tako kažemo, volja onoga ko se nađe pred sudom.
A to je dete. Divno je što je to dete, što se dete sluša.
I sada vi imate također, mnogi stvari su se menjale u našim sudovima u posljednjih nekoliko godina. Više pažnje se posvećuje tome da dete može da se nađe pred sudom, da sudnica kako god da je uređena, koliko god da su vedre boje, ona nije nikako prijatna. Postoji mogućnost, u većini sudova imate prostorije za saslušavanje maloletnika u kojima on može... To su prostori koji su ne liče na sudnicu, znači to je nešto što ste, vi možete...
Ste izgovarili tako sa detetom?
Da, vi imate mogućnost i da dajete iskaz na taj način, znači da sedite u nekoj prostoriji koja ne izgleda kao sudnica, da se to video linkom prenosi u sud, znači da dete nema tu konfrontaciju koju inače može...
A koga tražite dozvolu za tako nešto?
To se u svakom konkretnom slučaju može...
Ovo roditelje moraju da potpišu to,
ja? Ne, ovo je već vezano za sud, tu nije nešto što...
Nije potrebno roditelje.
Da, jer to je prostorija suda, znači koja je prilagođena za davanje iskaza za maloletnike. Ne koristi se u velikom broju slučajeva, to je nekako evo i kritika našim sudovima, da te prostorije koje su uredili neke donacijama su uređene, čini mi se Norveška da je podržala da uređenje u velikom broju sudova ovih prostorija, da se to što više koristi, da se vodi računa o maloletnicima. Može to veći malo zahtevnije za sudije da na taj način saslušavaju nekoga u postupku, ali je to ipak u interesu tog deteta. To ne treba da bude stres, znači i sam razvod i neke druga pitanja jesu stres, svako svedočenje pred sudom ukoliko ste...
A koje pravo ima dete? Znamo da se 15 godina dete može da ne mora da kaže šta se dešava u njegovom zdravstvenom kartonu.
Da,
kako
to je ta
prekretnica
15...
pred sudom? Može da kaže neću da kazujem ništa?
Naravno, tu se vodi računa, naravno, da vi ne možete, mislim, ni ne treba, naravno, primoravate dete da svedoči. Nakon 15. godine ono može da se odluči sa kim od roditelja želi da živi, znači ukoliko se govori o nekom razvodu ili nečemu što traje duži niz godina, poveravanju deteta jednom od roditelja, nakon 15. godine tu sud više nema šta da traži, znači tu je sve samo na volji deteta koje će reći sa kim želi da živi. Prije toga se utvrđuju činjenice, znači do 15. godine sud se time bavi, nekako ulazi u te porodične odnose i određuje na koji način je najbolje da se očuva integritet tog deteta, da se njegovi interesi zaštite i da država bude taj koji pomaže, a ne odmaže u nekim porodičnim odnosima. po automatizmu nekako se više dete poverava majci, u nekim situacijama to i nije opravdano, pa onda treba tu...
U nekim situacijama je to vrlo ispričat ćete nam malo kasnije iskustvo na Međunarodnom sudu, a evo da pozovemo, vi nam dakle dolazite iz Jukoma, mesta gde se mogu dobiti besplatne pravne usluge. Hoćemo da ponudimo jednom našim slušalcima.
Naravno, mi nudimo besplatnu pravnu pomoć svima čije su ljudska prava. Da, prava povređena, ukoliko je neki slučaj nasilja u porodici, ukoliko imate slučajeva zlostavljanja deteta ili nekih drugih, ajde recimo drastičnih primjera, mi uvek želimo da na taj način pomognemo.
322-599, a vaš telefon ne smijem da kažem, ali ga ima na svim
internetu, sve je potpuno
dakle,
dostupno.
Dakle, Milan Antonijević, direktor Jukoma, mjesta gde se ljudi baš bave ljudskim i dečijim pravima. Ovo je Radio Beograd 1, a sad pesma koja također nije baš sasvim vesela, jer i ona govori o porodici.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Da li je to bila sudbina, ne znam. Možda samo slučajnost, a možda je bilo neizbežno. Nešto mi je govorilo da ćeš se pojaviti, a sada sam uvijek dirnut tvojom prisutnošću, draga.
Was it destiny? I don't know yet. Was it just by chance? Could this be kismet? Something in my consciousness tells me you'd appear.
Sudbina je reč koja je u pesmama toliko korišćena da s vremena na vreme zazvuči toliko izlizano da to prosto bude i neprijatno, a s druge strane, kako objasniti neke stvari koje zaista teško mogu da se objasne racionalno? Grupa Blondie je bila poznata po liku Debbie Harry, fatalne plavuše punk rock scene 70-ih, a nikako po liku Garya Valentina, rođenog Weichmann, čoveka koji je napisao pesmu Uvek sam dirnut svojom prisutnošću, draga. Ipak, ovaj drugo navedeni se pobrinuo da ova pesma bude hit zahvaljujući Lizzie Jane Persky, onoj čiju je prisutnost osjećao 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Čitaš mi karte za stolom i ako ne varaš u igri. Čitaš mi iz dlana, nema sumnje, i kad šapućeš činiš to glasno i jasno. Uvek sam dirnut tvojom prisutnošću, draga. Blondi su bili neverovatno popularni, a to je značilo i da većinu vremena provode na turnejama širom sveta. A ono što je Gary na tim putovanjima otkrio je da je u stalnoj telepatskoj vezi sa Lizom Jane. Sanjali su iste snove istih noći. Radili iste stvari u isto vreme, iako su bili na suprotnim stranama planete. Međutim, ono što je definitivno prelomilo da Gary istinski poveruje u nadprirodne pojave, a naročito u nadprirodne sposobnosti i zabranice srca svoga, je činjenica da je Liza Jane zvala telefonom apsolutno svaki put kad bi se neka pripadnica lepšeg pola obrela u backstage-u ili Garyjevoj hotelskoj sobi. Epilog ove priče je tek neobičan. Gary je napustio Blondie na vrhuncu popularnosti i posvetio se izučavanju okultizma i misticizma, postao ekspert na tom polju i napisao preko 20 knjiga od kojih su neke postale i bestselleri. Da kako uz Lizu Jane pored sebe. Ostani budno u noći i prebroj svoja REM stanja, u kojima levitiramo zajedno u našoj tajnoj stratosferi. I dalje sam dirnut sa tvojom prisutnošću, draga.
Radio Beograd 1, familiologija, vaš i moj gost, gospodin Milan Antonijević, direktor Jukoma, gde se ljudska prava poštuju i brane i dečija. Naravno, i jedan naš slušalac koji kaže da je slep, pita da li on, pošto jeste slep, može da bude staratelj svome detetu. Pri tom vas pozivam da postavljate pitanje, naravno i dalje 322-5299 pozivni za Beograd, o porodici i porodičnom zakonskom urođenju porodičnog života razgovaramo. Dakle, koji je odgovor na ovo pitanje?
Ukoliko je neko slep ili slabovid, to ne može nikom smislu da bude odlučujuća činjenica da li može ili ne može biti staratelj deteta. Ukoliko neki od postupaka pred državnim organima bude vođen time da neko ko je slep ne može da ostvari svoje roditeljsko pravo ili da mu dete samo iz tog razloga ne bude povereno, to bi se moglo smatrati diskriminacijom, čak i ukoliko neki od podzakonskih akata upućuje na to i on se može napadati kao diskriminatoran. Tako da ne znam da li se ovo konkretno odnosi na člana porodice, može se odnositi i na hraniteljstvo kao mogućnost.
Ili to oblik porodičnog života.
Jeste, tako da i to isto organ starateljstva mora doneti odluku, a da ova činjenica nikako ne utiče na takvu jednu odluku. Tako da ako želi slušati, slobodno može da dostavi bliže podatke, da li je to neki konkretan slučaj u kome on želi da dobije odgovor, znači da li je već pokrenuo neki postupak ili nije uspeo u takvom slučaju, ali kažem, to diskriminacija je nešto protiv čega se uvijek treba boriti, slijepi slabovidi imaju sva prava i mora se na taj način.
Pomenuli ste mi da ste imali jedan slučaj na Međunarodnom sudu, je li tako?
Ti slučajevi koji završe pred Evropskim sudom za ljudska prava, to su najdrastičniji slučajevi kršenja, kada vi ne uspete pred domaćim pravosuđem da završite sve što vam zakoni omogućavaju, vi ste onda primorani nakon što iscrpete sva pravna sredstva da se obratite Međunarodnom sudu. Mi smo to radili u nekim od slučajeva, jedan od njih jeste bio vezan za porodične odnose, porodice, brak koji se raspao, otac je u, čini mi se, četvrtoj godini života svog deteta odveo dete, nije dozvolio majci bilo kakvo viđanje, sud, naše pravosuđe nije uspelo za 9 godina da donese, da uruči ocu bilo kakav poziv na sud, znači nije se uopšte ništa na tom slučaju
majka
adekvatno. 9 godina videla dete, otac je rekao da je majka umrla, tako da je i dete raslo sa saznanjem da nema majku. Zbog toga smo mi, ima tu još jako mnogo nekih detalja, sad ne bih otkrivao, štiteći naravno i privatnost ove porodice, ali rečeno je tako što je Evropski sud doneo presudu da je povređeno pravo na porodični život, da se mora da naše pravosuđe ostvariti roditeljsko pravo majke, znači da se taj postupak završi pred sudom. To je na kraju i urađeno, znači pod pritiskom ovog suda, međutim, s obzirom da je toliko godina trajao postupak, dete je napunio 15 godina i donio odluku
da živi sa ocem.
Nakon svega toga, kada se otac razboleo, ajde čisto da pokažemo koliko su ti odnosi porodični komplikovani, koliko tu ima nekih sudbina koje su vrlo, vrlo teške. Kada se otac razboleo, majka je došla i ona ga čuvala i na taj način je ostvarila svoje roditeljsko pravo, naravno u saglasnost deteta, tako da je ona zbog svega toga naravno prešla i na taj način evo sad ostvaruje svoje
majčinsko pravo. Imali smo nedavno u ovoj emisiji jednu priču o nečemu što će tek postati deo, odnosno nalazi se u građanskom zakoniku. Ima tu nekoliko novina koje su nekima čak i kontraverzne, recimo branimo fizičko kažnjavanje dece, ali se borimo za eutanaziju. Ali mi smo imali priču o surogat materinstvu, imali smo priču o usvajanju. Dakle, i to su vrlo teške stvari i mnogima jako važne, pogotovo onima koji decu žele, vole i hoće da ta deca što kvalitetnije i bolje rastu.
Pa ako govorimo o usvajanju, ovdje se uvijek treba voditi interesom deteta. Vidim da sada se dosta naših građana nekako ima negativan stav prema usvajanju ukoliko su usvojioci stranci. Ako vi pogledate koje uslove života to dete može imati, naravno da takva odluka se ne donosi bez jako mnogo podataka, znači saglasnosti svega onoga što će garantovati da će dete imati pravilan razvoj, da će školovanje biti na najvišem nivou. To su zemlje razvijene u kojima ta deca imaju sva prava, gdje je pravni sistem takav da bi bilo kakvo kršenje prava deteta bio nažalost mnogo bolje zaštićen nego pred našim pravosuđem. Tako da zbog toga ne treba voditi neku kampanju protiv ovakvog usvajanja. Mislim da treba voditi računa o tom velikom broju dece koja jesu napuštena, koje se nalaze u našim domovima, u nekim institucijama koje još uvek nisu na adekvatan način prilagođene interesima deteta. To je prilično još uvijek mnogo treba ulagati i infrastrukturno.
Socijalna zaštita je inače
i centar, da, i centar za socijalni rad i socijalna zaštita je još uvijek nešto što treba da se reformiše. Nadam se da će nas ova Evropska unija na to naterati, ali mislim da i nije morao niko iz Evropske unije da nam kaže da to treba se reformiše. Samim tim kad odete u bilo koje od centara za socijalni rad, vidite koji je to nivo usluga, koliko tu nema još uvijek posvećenosti ljudi posvećenosti svih koji u tim sistemima rade. Jesu i njihovi uslovi veoma loši, ja razumijem da su plate izuzetno male, ali to ne treba da bude
motiv
razlog,
da se radi
razlog
onoliko koliko ima para.
Jesu i da dete trpi ili neko koji
potrebe. Često, ajde, kad smo već kod usvajanja, često se navodi i taj razlog da stranci hoće i često usvajaju i decu sa smetnjama u razvoju.
Jest.
Ne možemo da biramo dete kao materijal za haljene, jel?
Da, naravno, naravno. Ovdje, mislim, vi uvijek imate ljude koji imaju osjećanja i žele na taj način da u potpunosti pomognu nekome ko je ili osoba sa invaliditetom ili na neki drugi način bi bio diskriminisan u zemlji u kojoj živi i na taj način ga u stvari mu omogućavaju jedan život koji je dostojan čovjeka i na taj način stvarno pomažu ljudima. To su stvarno nadčovečanski napori da vi uopšte odlučite i za usvajanje osobe sa invaliditetom. Vi znate na koji način ćete morati svoj život posvetiti tome i svaka takva odluka jeste za poštovanje. Ja mislim da to i naš sistem treba da poštuje, a i naši slušaoci, nadam se, su potpuno si slažu sa tim.
Sigurno. I dalje je otvoren telefon 322-5299. Milan Antonijević, direktor Jukoma, naš gost, a rekao na početku da će, a i čuli smo Nadu Vujović, mladu svršenu studentkinju Fakulteta političkih nauka, koja ima zaista, da mu kažem, zanimljivu, ali potresnu na porodičnu priču. Ova mlada devojka ima u iskustvu nešto što nije prijetno, ali ipak ima neko koga mnogo voli i ko nju mnogo voli. Ovo radi u Beograd 1.
Porodična priča.
Mene ti rođendani užasno, užasno plaši i ne volim da govorim o tome. Mogla bi da kažem, recimo, ono što me podsjeća na moju mamu su sve pesme Magazina. Vreme užasno brzo prolazi i starimo, a to je ono što je meni u suštini najveći, ne mogu da kažem strah, ali to je ono što najviše mrzim u životu, ta činjenica da to sve tako brzo prolazi, da je sve prolazno. Odrastam, postajem sve ozbiljnija, dobijem sve više i više obaveza. Najdraža porodična fotografija, pa postoji jedna fotografija na kojoj sedimo, imamo ljuljašku na terasi u našoj kući i na toj vratno je bilo leto, sad nisam sigurna koja je godina, ali rekla bih da je recimo 94. ili 95. znači imala sam godinu ili dve i na njoj sedimo, sedi na jednom kraju mama, na drugom kraju tata i sestra i ja sedimo u sredini. I baš onako lepa slika. Sad pretpostavljam da je to neka, s obzirom na to da je tata otišao iz kuće kad smo imali 3 godine, pretpostavljam da smo imali 2 ili 3 godine, sad ne mogu zaista iskreno da se vratim da kažem, ali pretpostavljam da je to taj neki period u kojem smo i dalje svi tu živeli i nekako mi je drago kad vidim tu fotografiju. Kad bi imala jednu želju u životu, to bi bila da se vratim u djetinjstvo i da tu i ostanem. Naša majka nas odgajala prilično strogo. I ja sam jednostavno, sećam se tada, često i smatrala kako je to nekada previše. Ali tek sam odrastanjem, kada sam postala zrelija osoba i kad sam shvatila šta i kako, sam zapravo shvatila da je to bilo potpuno, potpuno pravo vaspitanje i da ću zapravo i ja verovatno tako jednog dana vaspitavati svoju decu. Ima tu dosta naravno nekih anegdota, ali ja se sećam recimo situacije u kojoj je ona mene jurila po kući sa konce da mi izvodi zub. Znači to je bila jurnjava. Ja sam naravno kao i svako dete mrzala da vadim zube jer mi je to bolelo. I onda se recimo zatvorim u spavaću sobu i onako držim vrata. Toga se sećam kada je bilo juče. Nakon držim vrata da ona ne može da uđe, a ona besni, znači bukvalno besni, jer kako ja to smijem da radim. I bukvalno onako gura vrata da uđe unutra da mi izvati zub sa tim koncem, a ja plačem. Postojalo je jedno drvo, ne znam zašto se samo njega sećam, ali postojalo je jedno drvo ispred kuće mog oca u Višnjičkoj banji ovde u Beogradu. Neko onako belo drvo, visoko, tanko, belo drvo sa onom belom korom. I sećam se da sam se uvek kad smo išli kod tate, onako parkira, on se parkira tačno ispred tog drveta i ja se prvo popnem na to drvo i onda se spustim i to mi je bilo kao neka tradicija. Trenutno sam u tom nekom periodu kada želim da se osamostalim, osjećam da sam samostalna i da mi treba nezavisnost, ne želim više da zbog toga ostajem ovde. Sputava me ta činjenica da jednostavno živim sa tetkom i živim sa njenom ćerkom i živim sa sestrom bliznakinjom. Tetka je mamina sestra. Ona je počela da živi sa nama kada je naša mama umrla 2004. godine, znači pre 12 godina. Nas dve smo imale 11 godina, nepunih, nismo još napunili 11 i naša tetka je preuzela u suštini brigu o nama zbog toga što je naš tata u to vreme radio u Moskvi. Tata i mama su se rastali kad smo imali 3 godine, tako da tata nije ni bio tu u suštini, mnogo. Nažalost, mislim, možda će ova rečenica zvučati ružno, ali on nije odigrao veliku ulogu u našem odrastanju, osim u financijskom smislu. Nikada nismo imali neki veći sukob, ali jednostavno, zbog svega toga što znam da je moglo, a nije bilo, trebalo je da bude, zbog toga što znam da nije bio tu pored nas, jednostavno imam tu neku blokadu da potpuno ispoljim tu neku ljubav prema njemu. Jednostavno, nemam neku potrebu da ga nekada zagrlim, da ga poljubim, da mu kažem volim te, jer jednostavno nismo razvili takav odnos, nažalost. Malo sam stroga postala tokom godina. Imam tu blokadu prema svima. A za sestru, pa eto, zaista smo potpuno različite, ali sam nekako zahvalna. Zahvalna što imam, jer ona je neko ko, za koga jedino možda na svetu mogu da kažem da mogu apsolutno sve da kažem, a da me ne napusti, da ne pomisli nešto loše o meni, da me ne, mislim, može da me osuđuje, ali to je neko ko, za koga znam da mi ne bi rekao, Bože, sačuvaj, ti si takav kreten, neću više nikog životu da se zapratim. Zato mi je drago, jer znam mnogo ljudi koji pate za tim, često i za tim nekom bratskom i sestrinskom ljubavlju, a ja eto jednostavno to imam i to možda na nekom, možda još i višem nivou nego uobičajeno, jer smo bliznakinje, kao povezano smo samog početka, od kad smo bile jajne ćelije pa do evo danas, znači nekih 23 godine i više. Tako da sam stvarno zahvalna na njoj, iako smo veoma različiti i često se svađamo, to je posebno bilo izraženo dok smo bile male, jer smo, valjda u tom nekom odrastanju, šta znam, bile smo dosta i nezrele i mnogo smo se svađale i fizički i smo se obračunavale, mislim, milion puta, to je sasvim normalno, naravno, ali uvek se nekako pomirimo na kraju. Ako mi je teško, užasno, recimo, imam potrebu da se jednostavno pisano izrazim i onda uzmem, pišem i pišem i pišem. Ako mi se stradam, opet osjetim potrebu, opet pišem. Kad čitam svoj dnevnik iz tog perioda i kad se setim tako nekih dogodovština iz tog svakodnevnog školskog života, tako mi nekako bude toplo oko srca, ne znam, i nekako tad shvatim da ta moja tuga apsolutno ne treba da bude tu, jer sam proživjela mnogo lepih stvari. kad bi imala jednu želju u životu, to bi bila da se vratim u detinjstvo i da tu i ostanem.
Preko praga.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Nismo slučajno slušali Stinga, mada što se mene tiče možemo svaki put da ga slušamo, jer smo u emisiju koja je povod vest koja je objavljena i u domaćim i u stranim medijima, da je Bill Gates ponovo izjavio da neće ništa od svog velikog bogatstva ostaviti svoje deci. Interesantno je da i Sting svojevremeno izjavio da neće ostaviti deci nasledstvo koje je isto tako veoma veliko, jer on potiče iz vrlo skromne porodice za kojom je živio u jednom malom mestu u Engleskoj. Zahvaljujući upornosti i talentu, Stingovo bogatstvo se sada procenjuje na 180 miliona dolara. U iskrenom intervjuu je rekao da je bolje da to deca sama zarade, a izgleda da je ova naša tema pobudila interesovanje, evo, i na internetu. Još jedan komentar, kaže, nije pametno ostaviti toliki novac deci zato što bi država uzela ogroman broj miliona zbog poreza na nasledstvo. U svakom slučaju, čim umre Bill Gates, deca postaju sljedeći administratori te fondacije. Imaće na raspolaganju svaki dolar, dok država može samo da posmatra iz daleka, jer fondacijama se ne naplaćuje porez. Zašto mislite da je sav novac Rockefellera u raznim fondacijama, a sam Rockefeller nema ni jedan dolar u džepu, kaže Nikola, naš pratilac. Dakle, kako je to uređeno kod nas o nasljeđivanju? Pa ćemo ići, pa imamo i pitanje.
Da, zakon precizira koji je nužni nasljedni deo, međutim, kada govorite o zaveštanju, Beograd je pun i gradovi u Srbiji su puni zadužbina i nečega što je postojalo između dva rata, 20-ih, 30-ih, to je bilo nešto što su se mnogi bogati ljudi odlučivali da na taj način pomognu. Pa čini mi se da i mi sedimo u jednoj od zadužbina. Tako da to je jedan način na koji vi želite jednu određenu svrhu da ispunite, želite da pomognete određenim ljudima. Nekako taj novac u slučaju Bill Gatesa je sigurno preveliki,
no,
da ga
je
i pojkada.
Tako poznati,
da, možda malo odvlači pažnju, ali ovdje govorimo o odlukama ljudi da na određeni način pomognu drugim kategorijama ljudi, da im zaveštaju određenu imovinu i da na taj način omoguće da se taj jedna određena svrha dužine godine ispunjava.
Melane, na taj deo testamentarni, da. Ali da, evo, da odgovorimo slušaocu koji se javio pre priloga i muzike. Da li se pri odlučivanju da dete pripadne majci sud odlučuje da provjeri putem veštačenja mentalni i psihološki sklop majke i koliko su muškarci diskriminisani u ovakvim procesima?
Pa u velikom broju slučajeva sud po automatizmu dodeljuje dete majci.
A šta to znači po automatizmu?
Takva je praksa, sudska praksa, da se jako malo stvari utvrđuje u tom postupku. Može se naravno zahtevati i veštačenje. Tu centar za socijalni rad mora dati svoje mišljenje da li je bilo prijava određenog nasilja ili nečega što bi ukazivalo na to da dete neće biti na adekvatan način odgajano ukoliko bude dodeljeno majci. To su neke stvari gde vredi se boriti ako ste racionalni, ako želite, ako objektivno procenjujete da je najbolji interes deteta da ne bude sa jednim od dva roditelja. Ukoliko to nije samo nešto što na ovim prostorima vlada, to je inat, onda se vredi možda boriti sudskim putem, pokušati da ostvarite svoje roditeljsko pravo na taj način, ali u svakom slučaju biti iskreni prema sebi.
Nije
lako, to su stvarno neke stvari koje jesu previše lične, da se mnogo emocija
i mnogi članovi porodice su i s jedne i s druge strane uključeni,
ali tu treba govoriti i o medijaciji, o nekim načinima da se izbjegne to posredovanje suda, već da to bude nešto što se završava pred sudom. Mnogo više volimo da se nađemo pred sudom nego što želimo da se dogovaramo, a to mislim da mora se menja baš zbog te dece koja ostaju uskraćena za kvalitetan život tokom celog tog sudskog postupka, a možda i kasnije, ukoliko su roditelji, njihovi odnosi narušeni, to dete sigurno trpi, treba o tome razmišljati.
A bio je deo pitanja i o diskriminaciji muškaraca?
Pa može se to na taj način malo laički napomenuti da to jeste diskriminacija, međutim diskriminisani u ovoj zemlji jesu mnogo više žene u mnogim drugim situacijama i zbog toga se i zakonodavac odlučio da govori o toj afirmativnoj akciji, ne u ovom slučaju konkretno kad govorimo o dodeli deteta, već u nekim drugim situacijama gde se u stvari želi ona grupacija koja jeste diskriminisana, a to su žene, manjine, neke druge kategorije, da se njima daju određena prava veće kako bi se taj jaz izjednačio. Govorili smo ovih dana i o razlici u platama, muškaraca i žena, to su neke stvari koje su činjenice, verujem da ste to dobro obradili, ali kažem, zbog toga se mnogo više govori o ženama kao diskriminisanim. U ovom slučaju možda se pogrešno se barata terminologijom, tako da ne bi baš mogli reći da je neko diskriminisan zato što je muškarac i da mu se zato ne dodeljuje dete.
Vi se godinama bavite ovim, da li mislite da je porast nasilja u porodici prisutan ili se malo više o tome govori?
Sigurno se više govori, ovakvih emisija nije bilo pre 20 godina u kojima govorite otvoreno o nasilju u porodici, međutim efekti svega toga su da je to nasilje mnogo vidljivije, a i ogroman je broj onih slučajeva nasilja koji se završe čak i ubistvom. Femicid, to je ubistvo žene, je nešto što je u posljednjih godina u porastu i to su apsolutne brojke. Znači ovdje ne govorimo o tome da postoji kampanja, već se stvarno mnogo više dešavaju ovakvi tragični slučajevi, a na njih država očigledno nije preventivno delovala, već se tek kasnije i oni kasno otkrivaju. Tu treba u svakom od tih slučajeva provjeravati kako je Centar za socijalni rad sproveo, znači da li je bilo nekih žalbi, pa oni na to nisu reagovali, što je vrlo često slučaj i zbog toga neko...
A recite mi, sa stanovišta pravne nauke, odnosno prava i vaše struke i vašeg posla, da li je dobro što se ovoliko novinari, da kažem, mešaju i što iznose stalno različite priče, što se stalno priča, ponekad se ima utisak da se time malo nešto i podstiče.
Senzacionalizam je nešto što sigurno ne vodi ka smanjenju nasilja, ono ga ogoljuje i nekako uništava živote tih ljudi koji se pominju u ovakvim medijskim napisima, i zbog toga neko treba da odgovara također i od novinara. Imate kodeks novinarske etike, on je veoma često prekršen, ali kada i taj savjet za štampu utvrdi da je jedan medij više od 700 puta, ne sjećam se koji je rok bio u kome su oni provjeravali, ali 700 kršenja kodeksa je jedan medij učinio, a da vi sa tim ne možete ništa uraditi, to pokazuje da smo još uvijek nemoćni, da se na određeni način mora raditi na edukaciji novinara, da oni shvate koje su posljedice njihovog pisanja. Nije sve u tiražu, nije sve u novcu.
Meni su to novinari pojedinu, ali uređivačka politika.
To je uređivačka, da, naravno, i uređivačka politika.
Mladi ljudi koji su sjajni,
ali ne mogu da dođu do...
Pa nije, ali kad donesu tekst, neko bi tamo prepravi.
Da, potpunosti, nisam bio nikada u novinarstvu, tako da sam zato zaboravio urednike, ali naravno da je na njima najveća odgovornost. Ti naslovi koji jesu senzacionalistički, veoma često vi kroz tekst čak ni nemate ni jedan osnov za takav naslov, ali ga urednik na taj način stavlja, ne bi li privukao.
Ali imate i otkrivanje podataka koje ne bi smeli.
Naravno, maloletnicima, vi imate otkrivanje podataka iz istrage o maloletnicima. Na te stvari mi reagujemo veoma često, s obzirom da se ne radi samo o tome da su mediji o tome pisali, već su te informacije davali ili iz tužilaštva ili iz policije. Tu treba reagovati, to su državni organi koji ne smiju na takav način otkrivati nikakve detalje iz samog postupka gdje se nalaze maloletnici, i tu možete konkretno govoriti o odgovornosti. Teško je raditi sa medijima, veoma često se to može negdje gledati kao pritisak na medije, ali etički kodeks je tu da se poštuje. I to je taj interes deteta. Dete se ne može naći na naslovnoj strani. Vi ne možete takve stvari stavljati na takav način, pa i na internet, ali nekako sa internetom se mnoge stvari menjaju, da vi više svaki sadržaj možete vidjeti koliko god je on uznemiravajući ili ne, i na taj način uticati na ove pojave o kojima danas
govorimo. Da li postoji roditeljske aplikacije koje mogu da možete
kontrolišiti? Mi smo došli pri pristalice zabrane, ali dobro, moguće. Da ne otvoramo tu psi sa neku drugu raspravu.
Zabranjujemo, ćemo da kontrolišemo. Pa da li, šta uraditi?
Pa roditelji moraju na mnogo više razgovarati sa svojim decom, vidjeti na koji način oni razmišljaju i neke pozitivne primjere davati. U ograničenjima je jako malo rješenja. Pogledajte i regulatorno telo za elektronske medije, koji su efekti onih zabrana i brojeva koji stoje u gornjem ili već kom delu ekrana.
To nam je bila tema u ponedjeljak.
Pa drago mi je, mislim da je i to...
Ne znam se šta kome šta govori. Jeste,
pogotovo što imate strane kanale koje ovdje emituju, koji također imaju potpuno drugačiju...
Ali kome nam je, deci, roditeljima, vaspitačima, kome? Dete vidi 12, ili 18,
da, baš zanimljivo da gleda.
A recite, možda ovo nije pitanje koje se tiče direktno prava, ali jeste deo pitanja koje se tiče mentaliteta. Koliko smo uspjeli da se naviknemo na činjenicu da neko ko je diskriminisan u porodici može to javno da obelodani, da to ne bude sramota porodice, prezimena.
Pa nažalost još uvijek nije to dovoljno osvješćeno. Mladi ljudi imaju itekako mnogo problema kada pogledate čak i stopu samoubistava mladih ljudi, da, koji su imali određene probleme nerazumevanja u porodici je izuzetno visoko. To su posledice sa kojima treba naći određeni način da se roditelji edukuju. To što nemate neke vrednosti koje su sada u skladu sa ljudskim pravima, ne znači da ih ne smete usvajati. Sa 40, 50 i 60 godina možete voditi računa o svom detetu na taj način što malo iščitate zakone. Zakoni su doneti tu da bi štitili nekoga. Sama diskriminacija nije nešto što je izmišljeno na, ne znam, zapadu ili bilo gde, u Rusiji i drugim zemljama, gde postoji takođe zakon o zabrani diskriminacije, već su to
diskriminacije.
Gde postoji diskriminacija, naravno, ali već je to nešto što je doneto kako bi se zaštitile određene kategorije, kako bi se smanjile te negativne posledice, i naš zakonodavac mora u svakom slučaju takve zakone doneti baš u interesu naših građana.
Da,
to sada zvuči kao parola, ali dobro, mislim da je...
Dobro, ali svakako neka zvuči kao parola.
Ako je neko doneo zakon, taj mora da sprovodi zakon, znači izvršna vlast nema ni jedan argument da kaže da nema političke volje da se...
Ali vidite, prvi građanski zakonik u Srbiji je donesen 1844. godine, mi smo se mnogo pomerili.
Znači, pa kada pogledate mnogo... našu pravnu tradiciju, imate izuzetno modernih pravnih tekstova i građanskih zakonika i nekih drugih tekstova koji govore, uvode za tadašnje vreme veoma moderne termine, takođe i zaštitu štampe u nekim od naših ustava iz 19. veka, što su stvarno za to vreme bile novine i nešto što se nije nalazilo mnogo zakonskih ili ustavnih tekstova, i time treba da budemo ponosni. A da sada, s obzirom da smo pre možda 20 godina otkrili da postoje ljudska prava u mnogim oblastima, da to ne znači da je to nešto što je nametnuto, već to mora da se nađe i u našim zakonima, da pogledamo na koji način da se to uredi i da se zaštiti.
Ne rekli smo ništa o testamentima, onome radi čega smo u stvari i krenuli da razgovaramo.
Dobro, da malo je tema, da nam ne bude tema Bill Gates.
Da nam ne bude, ali da nam bude mogućnost da, kako ste rekli, pri punoj svesti ili kako se...
Da, vi imate, morate imati sposobnost rasuđivanja, to je zakonski termin, a sada kako se to stavlja u tekst testamenta, to je... To zavisi od onoga koga sastavlja, ali mora postojati ta sposobnost rasuđivanja u trenutku sastavljanja testamenta, i to se može ceniti kasnije i na sudu kod osporavanja ovog dokumenta.
To je precizan način na koji čovjek može da dođe službenik.
Da, vi imate nekoliko načina na koji se ona može, znači ili pred sudom ili na neke druge načine kako je zakonom to propisano, i da se napravi to testamentarno raspolaganje svojom imovinom. Ona ne može dirati u nužni nasljedni deo, tako da ne može biti polovina onoga što je za direktne srodnike namenjeno po zakonu, mora biti omogućena, za druge srodnike trećina onoga što bi inače
je
u zakonu. Vanbračna zajednica je izjednačena sa brakom. To se mora vidjeti pred našim sudovima. Nadam se da nema više mnogo slučajeva u kojima se spori pravo u vanbračnoj zajednici za nasljeđivanje, i tu takođe ima dosta problema, nerazumevanja, ali nadam se da će naši sudovi izaći na kraj. Jeste, naravno, sa mentalitetom. To su neke odluke. Vi naravno ne morate ostati u braku. Hajde sada da, ako je taj brak nije kvalitetan, ali da ne pozivamo ljude na razvode.
Naravno.
Ali taj kvalitet života je, ja mislim, najbitniji svima, i o tome treba voditi računa.
Kada je bilo najteže na sudu?
Pa ovaj slučaj koji smo opisali pred Evropskim sudom jeste bio jedan od najkompleksnijih. Tu ima još mnogo elemenata koji govore o težini situacije, razgovora i sa majkom i na tom suđenju kada se pojavila ćerka koja nije ni želela da pogleda na tu stranu, a sigurno nema krivice majke u tome što je otac na takav način reagovao i odveo dete.
Da. Nekoliko ovih stvari o kojima smo govorili da su u raspravi, dakle surogat materinstvo, istopolni brakovi, šta smo još rekli, eutanazija, kako to ide? Koliko treba tim pod elementima građanskog zakonika da se...
Pa, ovaj građanski zakonik se očigledno temeljno i polako piše, što je dobro s obzirom da će regulisati neke od oblasti. On ne treba također bude prenormiran. Ne treba da uđe u mnoge detalje koji su uređeni drugim zakonima. Ne treba praviti neki veliki... sad ne znam kako da kvalifikujem, neki spomenik pravni pravne nauke, to mora bude jedan upotrebljiv zakon u skladu sa onim što su moderne vrednosti. Kada govorimo o konkretno, vi ste pomenuli i istopolne brakove i neke druga pitanja, treba voditi računa o tome da je veliki broj ljudi koji žive u tim zajednicama uskraćeno za prava, baš i prava iz nasljeđivanja. Vi živite ceo život sa nekim, nemate pravo da nasledite ako zajedno stičete određenu imovinu, nemate pravo da ga posetite, nju ili njega, u bolnici, kao što bi imali krvni srodnici. To su neke stvari sa kojima, ja mislim, svi slušalci se slažu generalno.
Ne može zakon, to, da se vratimo na početak, da, onoga što kažu onima koji se venčavaju u opštini, bar to, da ne može zakon da uređuje sreću ljudima. I to je važno, vjerojatno ne može ni pravo, ali može da bude put. Kad
ja se nadam da je ova emisija uredila sreću negde, ali da je pomogla nekome da razmisli o svojim postupcima, također i da deca saznaju nešto o svojim pravima. To je put kojim se ide. Znači da vi spoznate koja su vaša prava, da malo pročitate i zakone, čak i ako niste pravnik. Mnogo na onih ljudi koji dolaze kod nas poznaju zakon bolje nego, iako nisu pravnici, zbog toga što se nalaze u nekim pravnim situacijama bolje i od mnogih advokata i pravnika, tako da život.
A da pri tom ne ugrožavaju tuđa, druga. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Vaš moj gost, gospodin Milan Antonijević iz Jukoma, mesto gde možete da dobijete pomoć ako vam treba, verovatno vam treba. Ponovit ćemo ovo, morate ponovo da dođete. Idemo sa emisijom Pojutro se dan poznaje. Stefan Stefanović sa bakom, ma kako se ljutio, od jedan od njegovih 10-20 imena i podimena. A sa vama su bili Saču da grešem, Ljubinka Dobrinović. Dobrilović. Nikad neću naučiti, ali nema veze. Žarko Bovan, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, muzička redakcija Dejan Vasović, Vesna Ćorović-Butić. Ostanite na talasima Radio Beograd 1. Doviđenje.
Pojutru se dan poznaje.
Mala pamet.
Ko bi rekao da odrasli ne znaju proste stvari?
I da u razredu pitate bilo koje dete, svako će da zna da metla nije samo za čišćenje, nego i da se svira kao gitara.
Ne biste nikad pomislili, ali Janina mama ne zna ovo, pa se ljuti na Janu kad se ona igra.
Ni Janin tata nije bolji. Njemu smeta što mu daljinski nije pri ruci, kao da je upravljač napravljen samo za televizor, a ne i da bude mikrofon kad se Jani peva.
Odrasli ne mogu da shvate da je sredina hleba poput plastelina, pa normalno što Miša pravi kuglice i boća se sa njima.
Baka ga grdi što se igra hranom jer misli da je hrana samo za jelo, a eto Miša ima samo 4 godine i zna više nego ona.
Stolica za ljuljanje je da se deka ljulja posle ručka. A obična stolica je napravljena da Maša na njoj kao astronaut putuje u svemir, a da je Nikola jaše poput kauboja.
Deka se ljuti na unuke zato što ne zna da i obična stolica može da bude zabavna.
Možete li da zamislite da ima onih odraslih koji ne znaju tako proste stvari, pa misle da su pare samo za račune, a ne za čokolade i gumene bombone?
Stvarno je neverovatno da su odrasli tako glupi.
Evo, na primjer, Tara se jednom igrala autićima i vojnicima, a njen tata joj je rekao da su to igračke za dečake.
Jana ima samo 6 godina, a zna da igračke nisu za devojčice i dečake, već su igračke za igranje.
Nije ni čudo što deca ne žele da odrastu.
baš je ozbiljan problem to što ti odrasli ne znaju da više nisu mali, a što je najgore, ne znaju ni da se igraju kako valja.
Bolje bi bilo za sve da su sačuvali nešto od one male pameti.
Za velike dane.
Do 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 do